Počúvate podcast časopisu Mama a ja. Urobte si pohodlie a počúvajte otvorené rozhovory o rodičoch a deťoch, o radostiach, starostiach, o láske i sklamaniach. O nás, mamách a našich mužoch, ale najmä o skutočnom živote.
Ahojte milé dámy, milé slečny, milí páni, všetci. Vítam vás v našej Mama a ja obývačke, z ktorej vám prinášame zaujímavé rozhovory s ešte zaujímavejšími ľuďmi. A dnes tu vedľa mňa sedí taká veľmi zaujímavá osoba. Ak vidíte, ak nás sledujete, tak určite túto tvár spoznávate. Ak nás iba počúvate, tak vám poviem, že je to Klaudia Rusnák. Ahoj.
Čauky, ahoj.
Ak by ste teda možno nevedeli podľa oficiálneho mena, tak Hello Klaudy vám určite niečo napovie. A ideme sa dnes rozprávať, keďže Klaudia rieši veľa vecí online, prezentuje svoje názory a má veľkú základňu fanúšikov, ktorí tie názory ľúbia, tak sme vám ich chceli priniesť aj takouto formou a možno sme vám chceli aj ukázať, aká je Klaudia tak nejak inak vo vnútri. Možno, že či sa stále smeje napríklad, ako trávi svoje bežné dni a čo hovorí na presťahovanie z mesta na dedinu. Aj o tom sa dnes budeme rozprávať, takže ešte raz ahoj. Ja by som začala tak trošičku možno z minulosti tvojej, pretože nemusí to byť fakt, že ľudia, ktorí ťa aj sledujú, vedia tú tvoju históriu, ako si vlastne začínala, povedzme, že medzi ľuďmi v rámci spoločnosti, pretože teraz si
medzi
brada...
ľuďmi v rámci spoločnosti.
No, tak myslím, že nie v nejakom rodinnom kruhu a v škole, ale tak akože v širšie vnímanom prostredí. Pretože teraz ťa ľudia vnímajú ako komičku, niekoho, kto im denne navodí dobrú náladu, keď potrebujú rozptýliť, tak idú na tvoj profil a sledujú ťa. Ale kedysi si ľudí tešila svojimi športovými výkonmi, pretože si bola veľmi talentovaná mladá tenistka. Ale táto tvoja kariéra teda asi nesmerovala alebo neišla tým smerom, ktorým si pôvodne plánovala. Čo sa tam zvrtlo? Prečo to vlastne neskončilo úspešnou tenisovou seniorskou kariérou?
Áno, zvrtlo sa aj koleno. Aj koleno sa mi zvrtlo. Ale zvrtlo sa viac vecí. Ono, profesionálny šport je veľmi ťažký ako taký. Hej. Tenis je ešte o to ťažší kvôli finančným prostriedkom. To je finančne náročné. Jednoducho utiahnuť tenistu a jeho kariéru je naozaj, že bremeno pre celú rodinu, by som povedala. A v 18 som si tak už povedala, že keď som bola 500 na svete WTA, na WTA rebríčku, že mám ponuky na univerzity do Ameriky, 6-7 ponúk, San Francisco, New York, California, Long Beach, čo tak toto využiť na štúdium, štipendium, hej, a vyštudovať vysokú školu a niečo sa mi z toho vráti. Lebo dúfať v to, že ale možno prestrelím. A možno ešte teraz 35, keby som akože ešte chcela akože možno stále prestreliť. Veľa tenistkám sa to deje, aj tenistom, že do 40-ky hrajú proste malé turné, lebo stále dúfajú, že sa im to podarí. Takže ja si zaklopem na hlavičku, že sa mi to podarilo trošku tak ukočírovať iným smerom a som za to strašne vďačná, lebo neviem si predstaviť, že doteraz by som sa akože snažila na turnajoch niečo robiť.
Ľudia, ktorí sa nevenovali profesionálne športu, nemajú tú predstavu, že čo všetko to od toho človeka obnáša. Môžeme teda obzvlášť povedať, že od mladého človeka, lebo teda ty si asi trénovala od úplne
od
že
piatich.
Detstva, od piatich, super. A teda do 18 veľmi, veľmi intenzívne chodila si na turnaje. V rámci juniorského rebríčka si bola na 53. mieste svetovo, čo je akože super. Ale teda rozhodla si sa tak, ako si sa rozhodla, čo je samozrejme dobre pre teba. Ale čo to teda všetko obnášalo, keď hovoríš, že jasné, tá jedna vec, ktorú si vieme asi predstaviť, je to, že to stálo veľa peňazí, aj cestovanie na tie turnaje, samozrejme tréningy, tréneri, možno nejaká fyzioterapia alebo niečo podobné. Čo všetko to stálo ale teba ako človek?
Takto, ja mám teraz syna trojročného, hej, a pýtajú sa ma veľa ľudí, že dáš ho na tenis? Bude hrať tenis? Ježiš, v živote. Cez moju mŕtvolu bude hrať tenis? Hej. Najprv musím byť akože normálne v trúhle, ale nie. Je to náročný šport, hlavne mentálne pre toho človeka. Ty si furt sama. Furt si sama na tom kurte, sama so sebou sa rozprávaš. Každý jeden deň si predstav, že dajme to, ja som trénovala dvojfázové tréningy plus kondička. Dobre, tá kondička ešte je tam akože taká kolektívna, ale proste na tom kurte si furt sama. Jednoducho aj cestuješ sama, hej. Ja som precestovala skoro celý svet s bagom na chrbte, a po letiskách. Ja ti viem presne povedať, ktorá vôňa ako voní na letisku, lebo ja som strávila desiatky a desiatky hodín sama na letisku a čo človek ide robiť, to nebol internet, že idem si na TikTok, hej? Proste, čo som si mohla SMS-kovať s nejakými stredoškolskými chlapcami, alebo čo, proste sa nedá furt. Čiže ja som išla a ja som si proste voňala voňavky rád rádom, ja to mám naspamäť. Hej, od Aqua di Gio až po opium, ja ti viem proste všetko vymenovať. Mm-hmm. Ale, no čiže strašná nuda, strašná samota, osamelosť, plus veľmi mi chýbal také, ten kolektív tam je samozrejme v tom klube, to sme mali skvelé, aj klub, že sme mali bazén. Jako toto nemôžem povedať, že som nemala nejakú zábavu, že som bola izolovaná, ale zase trpela tým škola, hej, vzdelanie. Ja som chcela možno robiť niečo iné. Hej, lebo človek je tomu, ja vďačím svojmu otcovi, že ma k tomu ako keby doviedol, k tomu tenisu, lenže je to to, čo som chcela naozaj robiť, no asi úplne nie. Hej, nebola to taká, že moja vášeň a teraz toto naozaj chcem robiť. Trošku to bolo, že som plnila sen niekoho iného. Samozrejme, dalo mi to veľa, potom aj tú Ameriku a tak ďalej. Ale ja som tým pádom mala 4-5 v škole. Uh-huh. A pritom som zmaturovala na 2 jedničky, 2 dvojky, lebo som mala konečne 2 týždne časa niečo naučiť. Čiže proste tam trpelo to štúdium, to ako keby tá sebarealizácia, lebo desiatky hodín tráviš na kurte. Hej? Plus tie vzťahy, ako keby aj s rodičmi, sú naštrbené. Lebo jednoducho sú požadované od teba výkony. Hej? Nie si teraz braná ako dieťa teraz, že ale však je to dieťa len a tak ďalej. No nie, proste platíme ti tenis, hej? Investujeme do toho peniaze, tak chceme aj niečo naspäť, nejaké výkony. A to není úplne podľa mňa zdravé, čo sa týka dynamiky rodiny. Takže kolektívny šport, ak bude hrať môj syn niečo, tak ho k tomu budem kľudne viesť, nejaký hokej, futbal, ale ten kolektív ťa vie aspoň podržať tu, pri tom tenise človek vyhráva síce sám, ale aj prehráva, ty sa nemáš za koho skryť. Jednoducho je to náročné, také, že sám so sebou bojovať svoja hodnota a tak ďalej. No.
Uh-huh. Ono je veľmi pekné sledovať tých úplne najlepších Nada, Legacy, kedysi a tak, že ono je to strašne super mať tieto vzory, ale je veľmi malinké percento tých ľudí, ktorí sa reálne na túto úroveň logicky dostanú.
Na každého Nadala je 1000 tých, čo...
Nedal.
Áno. Hej.
Nadal a nedal.
Áno. Takže no. Na každého takéhoto hráča sú tisícky detí, ktoré to jednoducho nedosiahnu a sú také osudy, naozaj, že strašné osudy. Ľudia bývajú v karavanoch, hlavne aj v Amerike a tak ďalej po svete, lebo proste zauverovali si domy kvôli tenisu, hej? Lebo sadili na tú jednu kartu. Proste žijú no, v strašných podmienkách, dali do toho celú rodinu, lebo si myslia, že tá lotéria im vyjde. No ja hovorím, že no prd to vyjde možno, hej? Proste prečo? Sa dáva do takého vôbec nejakého, do také pozície.
Preto je dobré mať ten plán B, ktorý si teda ty využila a išla si študovať do Ameriky. Spomenula si, že si dostala ponuky mm-hmm. na tieto univerzity. To znamená, že na základe tých tvojich športových výsledkov, zase aby sme si to nejak vedeli predstaviť, ti prišli ponuky na univerzity, kde si dostala vlastne štipendium, čo je, že teda môžeš študovať na tej univerzite zadarmo, že teba to nič nestojí. Čiže na základe toho, ako si športové výsledky podala.
Hej, na základe, oni chodia vlastne takí tí agenti po celej Európe, americkí agenti tých univerzít, lebo oni to berú strašne seriózne. Ten univerzitný šport v Amerike je niečo neskutočné. Tam sú plné štadióny, čiže to basketbal, futbal, ako na tenise trochu menej, ale jednoducho oni to berú naozaj vážne, ako prvú lígu, celonárodnú. Takže oni si chodia vyberať tých Európanov na tie turnaje a potom vlastne ti dojú teda ponuky, alebo môžeš ty sama kontaktovať univerzitu, ktorá sa ti páči. Uh-huh. Hej? Čiže no, tam to záleží, potom musíš byť aj dobrá v štúdiu. Tým, že ja som sa moc nefokusovala na to štúdium, tak napríklad ja som robila normálne skúšky na New Yorkskú univerzitu Columbia. Uh-huh. Lenže tam chceli také testy, tie SAT, že to by som sa musela drtiť na to 2 roky, aby som to proste, lebo to je vlastne Ivy League. Uh-huh. To je tá istá úroveň, jak Harvard, Yale a tak ďalej. No a tam som sa dostala, to mi trošku ľúto, lebo to bolo úplne, že úžasné, proste v New Yorku na Columbii. Ale tak, dobre, Kalifornia není zlá tiež.
Dobre, a tých ponúk ti prišlo viacej a prečo si sa teda rozhodla práve dobre New York, New York a prečo teda Kalifornia?
No, bola som medzi Havajom a Kaliforniou.
To je ťažký výber.
Áno, University of Hawaii, bola som si to aj pozrieť, navštíviť, to mi dali normálne tak akože poď to pozrieť, takže ja som letela z Bratislavy na Havaj. môžeš tam stráviť, to sú také pravidlá pre týchto akože tých recruits, že môžeš tam stráviť 48 hodín. Takže ja som išla na 48 hodín z Bratislavy na Havaj.
Výborné!
Hej, ja som taký dobrodruh. Proste 36 hodinová cesta, tam som bola 48 hodín a naspäť 36 hodín. Zase som si pekne prevoňala voňavky. No a super.
Ale?
Ja milujem Havaj. Akože to je pre mňa, milujem Adam Sandler z tie filmy, tie jeho komédie, hej. A tie jeho dovolenky, tie havajské veci. A proste akože ja to zbožňujem. Len 4 roky na ostrove s takýmito švábmi mi došlo tak, že kladne, neviem, není to pre teba úplne asi, hej. Takže som to nejak prehodnotila, že budem radšej akože na pevnine. A išla som proste 25 minút od LA, je vlastne mesto Long Beach a tam je univerzita Cal State Long Beach, tak som sa rozhodla tak, no. Neľutujem to rozhodnutie, akože to bolo skvelé 4 roky, akože absolútne life changing, by som povedala.
Uh-huh. Ako? Povedz, ako ti to zmenilo život?
Ako mi to zmenilo život? Vo viacerých faktoroch určite. Na Slovensku som bola už za takú akože tenistku, ktorá to nedokáže. Ty už vieš čo, to nič.
Proste. Že to najlepšie máš za sebou.
To
kvázi,
čo mám za sebou. Uh-huh. A ty si teda, Ježiš Maria, chuďatko, tak choď aspoň do tej Ameriky. No tak akože, človek ťa tu lutuje proste, alebo že proste také ťa, dáva ťa do takého, že vieš, že nie si enough. Uh-huh. Vieš, že taká tá úplne, že ťa dávajú dole. A ja som tam došla s tým, vlastne, že to je taký úplný flip, že mne dali štipendium tenisové a tam sa hral tiež tenis. Tam akože 3 hodiny, 4 hodiny denne trénovali. Uh-huh. To není, že som skončila s tenisom práve. Ale zrazu my sme tam boli stars. Ako tenisový tím alebo športovec za univerzitu, k tebe vzhliada 20 000 študentov, lebo im sa to nepodarilo. Hej?
Wow.
Mať zadarmo štipendium v Amerike, tak si boh. Uh-huh. Hej? Takže zrazu tam sa to flipo to, že ja som zrazu, nie som až taký lúzer, že ja som predsa niečo dokázala, ja tu hrám tenis za túto univerzitu a všetci to obdivujú a mne to akože dalo veľmi veľa sebavedomia, pretože na Slovensku to bolo také, že Ježiš, chuďatko, tebe sa to nepodarilo, tak ideš aspoň na univerzitu. A tam som došla a zrazu, že wow, ty hráš tenis a ty si musíš platiť školu. Wow, hej. Čiže už len toto, ten flip. A plus samozrejme, Kalifornia je neskutočná, čo sa týka presne tohto, také tej komunikácie, sebavedomia, takého ako keby, že všetci sa tam s tebou začnú baviť, asi z Európy, tak oni sú z toho úplne nadšení. Takže to mi tak zmenilo náhľad aj na seba asi.
Uh-huh. Bola si tam sama, alebo si išla, ja neviem, mala si nejakú kamošku, párťačku, išli ste tam dve, alebo si fakt, že bola odkazaná sama. Sama na
sama,
seba.
Sama, jasne.
A ako často si chodila domov takto z tej univerzity? Alebo chodili vaši za tebou? Alebo vieš, že stále, že v rámci toho tenisu si hovorila, že problém bol to, že človek je sám. Na tom kurte je sám, proste trénuje relatívne v podstate sám vo svojej hlave. A zase si bola ako sama. Keby sama.
Nie, ja som išla sama, tak už je človek na to tak zvyknutý. A tam ťa hodia do takého mechu vlastne s ďalšími 7 babami. Jedna bola z Anglicka, druhá bola z Bulharska, tretia z Francúzska. Že také Európanky sme sa tam dali dokopy a zrazu spolu trávite strašne veľa času. A je to tvoj tím, ale každý hrá akože individuálny zápas a je to veľmi kompetitívne medzi sebou, lebo keď jedna hrá lepšie, druhú nemusia postaviť a tak ďalej. Čiže bolo to zaujímavé, ale doteraz my sme v kontakte, my sa stále bavíme, my sa stretávame raz do roka, vždycky na nejakom tripe. Takže získala som určite veľa kamarátstiev. Ale hej, i sám ti dá podľa mňa určite viac, ako keby som to teraz išla s nejakou Slovenkou a sa nám tak zapeklíme a budeme tam akože spolu len. Treba aj sám, podľa mňa.
Napríklad, keby ti teda tvoje deti, keď už budú v takom tom teen veku, povedali, že okej, mami, tak my chceme ísť niekam teraz na univerzitu, ja chcem ísť do...
Určite.
Áno, si za to.
Všetkými 10. Podľa mňa toto tak vie otvoriť oči, proste trošku rozhľad, hej? Lebo naozaj to vidno, keď jeden človek proste strávil celý svoj život v nejakej jednej dedine, hej, versus to, že je precestovaný, odcestovaný, ale nemyslíme tu teraz 2 týždne v Chorvátsku a Španielsku v lete, hej.
Ale aj to ti niečo dá, akože?
To ti niečo dá, jasne, Karlovačko, pivečko a tak, ale je to skôr o tom, že nájsť si tam robotu, hej, začleniť sa do nejakej spoločnosti, prispôsobiť sa, nájsť si nových kamarátov, Proste tieto všetky skills to ti človek ako keby už nezobere. A ja som potom vlastne išla ešte raz sama do Amsterdamu si vlastne spraviť magistra. Takže to som bola zase sama. Mm-hmm. Takže ja tak vždycky sa tak proste zoberiem niekam sama.
No dobre, a prečo keď si bola v tej Amerike, páčilo sa ti tam dobrý kolektív, všetko super, prečo si tam nezostala?
Lebo ja som srdcom Európan.
To je super, ja sa smejím, lebo si to pekne povedala. Ale
ja
akože...
som srdcom Európan, Amerika je skvelá, ale hlavne v Kalifornii tráviť 2,5 hodiny denne v aute, plus oni strašno pracujú. Ja nie som až taký pracant. Oni majú proste 6 hodín do týždňa odpracovaných, pre nich je to absolútne úplne top na rebríčku je práca. Oni majú 7 dní dovolenky, jak my máme proste 30 alebo 25, wow. Oni majú 7 dní dovolenky ročne.
Okay.
A oni proste pracujú, to je ich. Tam neexistuje, že ak vo Francúzsku idem si na 2-hodinový obed, dám si k tomu proste pinot noir a teraz si dám krásne dobré špagety a teraz sa s kolegyňami bavím 2 hodiny na obede. To tam neexistuje. Uh-huh. To je 25-minútový obed a tabulky, ideme sekať čísla, ideme, hej. Toto nie som na to úplne. A plus tá mentalita tých chlapov, neviem si predstaviť úplne žiť s Američanom a mať americké deti. Uh-huh. Neviem si predstaviť, že ja sa budem baviť s mojimi deťmi, že hi Billy, how are you?
Ale veď ti to ide super, prečo?
Je mi to také trošku falošné, no.
Jaj?
Hej, snažím sa so synom baviť niekedy akože po anglicky, ale dojde mi to strašne komické. Uh-huh. Že why did you do that? Oh my god. Proste, že musí povedať, že ma shut up. Proste, neviem, dojde mi to také divné.
Dobre. A reaguje tvoj syn nejako na cudzí jazyk?
Ale tak, áno, akože... on, áno, akože on...
Smeje sa, keď toto robíš.
Niečo, on vždy začne niečo robiť. No, no, no. Toto mi začne robiť. No, no, no. Ježe, no, dobre, dopicali sme. Ale nie, treba, aby vedel po anglicky, takže snažím sa trošku. Možno s druhým to začne, že... Len vieš, čo mi, o čo mi išlo? Že materinský jazyk je materinský jazyk. Hej? A aj keď niekomu povieš I love you versus ľúbim ťa, ty to úplne nejak vnímaš. Hoci komu vieš povedať I love you. Ale keď už máš niekomu v materinskom jazyku povedať ľúbim ťa, tak to úplne inak ide od srdca. Hej? Takže mne to bolo aj také zvláštne sa baviť s ním po anglicky, lebo by to nešlo z môjho srdca, mi to tak došlo. Hej? Takže preto najprv bavíme sa po slovensky a tú angličtinu sa budem snažiť tak nejak filmy, rozprávky, sem tam nejaký dialog, ale taký ten one-to-one talk si neviem predstaviť, že by sme sa bavili len po anglicky, lebo mi to je cudzie. A to je moje dieťa. Takže len z toho hľadiska mi to došlo také zvláštne.
Toto je hlboké. To bola hlboká myšlenka, fakt. Dobre, chápeme už teda to je nastavenie, rozpoloženie, že prečo nie americký manžel a poloamerické, poloslovenské deti. Ale teda prišla si z Ameriky, lebo Európa. Rozhodla si sa napriek tomu odísť zase zo Slovenska a išla si ešte študovať do Amsterdamu. To si stále v Európe a napriek tomu si tam neostala a vrátila si sa zase sem.
Ježiš, Amsterdam, to je niečo neuveriteľné. Bol som 3 roky, hej, a... Boli to naozaj asi najťažšie 3 roky v mojom živote.
Najťažšie.
Lebo zrazu z tej americkej univerzity, ako niekto, kto proste, nie že nemusela som nič v podstate robiť, ale hrala som stále tenis, mala som tam takú tú svoju identitu, že proste tenistka, hej. Došla som do Amsterdamu a už som nebola tenistka. To, že mala nič spoločné s tenisom. A musela som sa zamestnať niekde, aby som proste mohla platiť ten magisterský, to štúdium a tak ďalej. A zamestnala som sa v Zare. A teraz zrazu, že z tenisového kurtu, kde máš fanúšikov, hráte turnaje, cestujete si, akože pohodlíčko celkom, hej, až na vytknuté členky, až to je jedno, zrazu máš nejakú uniformu a dávaš ľuďom v kabínkach čísla. To bolo pre mňa strašný šok. Že wow. Že však toto ne, že jak sa to mohlo stať toto, že prečo? Tak som si furt dobrala, že dobrá, ale však ty študuješ, toto není nejaký tvoj final stage. Lenže to bolo doteraz to bolo moje najnáročnejšie zamestnanie v Zare. Mm-hmm. Strašná toxická kultúra. Medzi sebou sa vyhadzovali ľudia, proste lakťovačky a tak ďalej, lebo ty si pomalá a pomaly roznášaš veci po obchode. ty tu nemáš čo pracovať teraz. Je akože úplne banality, mm-hmm. ale tam to bolo akože veľmi reálne. Takže to bolo veľmi ťažké a nastavenie mužov v Amsterdame, neviem, či o tom vieš, ale tam je veľmi ako keby najsilnejšia rovnocennosť na svete. Mm-hmm. Holandsko. Tam to je až tak nastavené, že ty ideš do baru a ty vidíš, že máme hľúčik chlapov, hej, jak pijú pivko a ty ako žena by si mala ísť osloviť chlapa. Mm-hmm. Tam ťa neosloví chlap. Tam za celé 3 roky, ja si myslím, že som až taká škrata, ma neoslovil chlap v bare.
Wow.
Mm-hmm. A ja ako Eastern Europe,
ano.
Hej, proste Slavic woman, som zvyknutá na to, že dojde za mnou chlap, pozve ma na drink, nie, alebo niečo. Tam to neexistuje. Tam Holandianky chodia za tými chlapmi, im sa to páči tým chlapom, ešte mu aj kúpiš drink. Tam Holandian nevyťahuje peňaženku.
Sa mi páči, dobre.
Ty proste, ty platíš, ty kľudne, prvé, druhé, tretie rande platí žena.
Wow.
Lebo však rovnocennosť.
No dobre, ale tak je rovnocennosť, takže aj ona môže prísť za ním, ale aj on môže prísť za ňou.
Áno, ale vieš, v minulosti to teraz sa to tak akože musí teraz tak prehnať, aby sa to teraz ako vyrovnalo. Takže ja som bola úplne v prdeli, že mňa tam nikto nechce, ja si nikomu nepáčim, ja nejdem za chlapom, akože však aj by som išla, ale mne sa ani nelúbili, lebo tam sú také tie kópie. Princ Krasoň, také tie dozadu vyčesané vlasy, vysoký chlapi, modré sako, hnedé boty. Všetci na jedno kopito a ženy to isté.
A všetci chodia do Zary, to vieš, asi nakupujú.
Áno. A ženy sú tam blondíny, vysoké, proste, ale že nula make-upu a tam, keď si až vysoké opätky. Počkaj, za bielého dňa, keď si dáš vysoké opätky v Amsterdame, alebo celkovo v Holandsku, tak to si nevedala tie pohody. To znamená, tam prídu, že news, znamená, že reportéri, a idú s tebou nahrať, že prečo si sa rozhodla, jaké príležitosti dať opätky. Ja som si raz dala do školy, že trošku ako nejaké štekličky a nič extra. To prečo máš na sebe? Wow. Ty ideš do klubu, potom po škole ideš do klubu tancovať, lebo oni chodia aj v teniskách do klubu tancovať, tam neexistuje. Ty si teraz znamená, že overdressed.
Teraz som overdressed.
No, toto je ani na diskotéku. Na svadbu máš teraz outfit, alebo neviem. Hej. Proste, čiže pre mňa toto bolo až moc.
Chápem.
Ja som z toho tam mala takú až depresiu, hej? Lebo máš nejaké kultúrne zvyky, na čo si navyknutá a zrazu ti to úplne flipne a mne to nevyhovovalo, hej?
Tomu rozumiem.
Čiže ja som mala aj kamarátov strašne, až Grékov, Španielky, Talianky, sme sa tam tak zgrupovali a sme tak hejtili tých Holandianov, lebo oni sú strašne emocionálne plitky. Racionálni, strašne všetko praktické.
Mm-hmm.
To oni majú nula emócio. Akože strašne, no že opozit Talianov Španielov, čo ja mám v sebe také proste, že však poďme sa hádať, kričať, hej, potom sa zasmieme, to oni nula. Oni nechápu vôbec.
Takže ty si tam bola úplne taký zjav.
Ja som tam bola totálny exot. Že oni majú porekadlo, Holandiania, prečo preháňaš, akože, takto, po anglicky je to, že...
Po holandsky nám to tu dáš, no?
Ne, po holandsky to nedám. Ale že you're already too much, you need to be average. Hej, že už si aj tak príliš, tak proste musíš byť obyčajný.
Okay.
Obyčajný je top.
Wow.
Byť obyčajný v Holandsku je top.
Ok.
No.
To je zaujímavé. Toto nie sú veci, o ktorých sa tu bežne rozprávame, keď sa hovorí o Holandsku.
Ale tak Holandsko, čo bicykla, tráva, to je akože o čom. Hej?
Akože...
A hlavne Holandia nefečia trávu vôbec.
Že to vie, že to sú turisti, keď náhodou.
To sú turisti, ale oni, na druhú stranu, dobre, vieme, že toto je tak akože mamičkovský content, ale zaujímavosť je, oni si tam idú veľmi iné drogy. Normálne máš, jak my, 30+, chodíme, akože dáme tomu do roboty, tak akože nie my dve, ale proste máš normálne takú tú class, do ofisu, 9-to-5 job, máš deti a tak, ale proste každý víkend nejaký festival a oni si kľudne dajú, akože že tvrdé drogy.
Wow.
A potom v pondelok sa o tom bavia, že aký mali super zážitok a tak ďalej. Jak my máme štandardizované na Slovensku sa akože brutálne dobre ožrať,
mm-hmm.
tak oni majú normálne, že jak som sa dobre sfetoval.
To je veľmi...
Ale normálne, že funkční ľudia,
mm-hmm.
ja som aj z tohto bola v šoku, že tam všetci berú drogy.
Wow.
A je to úplne normálne. A nie je to tráva. Hej, bavíme sa tu o proste nejakých akože tých chemických. a sú tam aj dizajnové drogy, hej? Že akože nadizajnované, proste špecificky pre klientov a tak ďalej. A je to normálne normalizované, úplne bežne, bežne.
Veľké veci. A práve preto to, čo si predtým hovorila, že cestujte, spoznávajte kultúry, preto toto dáva veľký zmysel, že nehovorí, že vyskúšajte toto, som tým nechcela povedať, ano. Ale že viete, že takto to tam funguje. No, povedala si jednu veľmi zaujímavú vec, podľa mňa, a to pre všetky mami a aj ženy, ktoré nás počúvajú, môže byť taká blízka myšlienka, že sa to dostávalo v určitom momente až do takej depky.
Áno.
Čo je pochopiteľné, samozrejme. A preto sa ťa chcem spýtať, že ako si toto zvládala? Že či si vyhľadala nejakú...
Zvládala, odchcťovala som sa.
Dobre, dobre. Čiže,
vrátila som sa domov.
To ťa prinútilo vrátiť domov ako
kniha. Áno, lebo takto. Depresia, hej? Povedzme si, čo je depresia. Väčšinou sú to okolnosti, v ktorých sa nachádzaš. Hej? Alebo nemusia byť. Možno môžeš len tak sedieť, dostaneš depresiu. Rozumieme. Ale nemôže každý človek asi sa len tak zdvihnúť a odísť na pláž, tam si chytať rybky a žiť si spokojný život. Tak potom príde na rad pomoc nejaká. Hej? Že idem to teda riešiť medikamentmi alebo nejakou terapiou a nejak sa akože akceptovať to, čo je. Lenže ja som nechcela akceptovať to, že ja tam budem zapeklita s holandianmi, šgrlošmi, jazdiť na bicykli v minus 10 a baviť sa o absolútne proste prítkych témach a nemá žiadnu zábavu. Takže ja som si proste zbalila kufre a išla som domov. Uh-huh. Hej, lebo jako, Slovensko nebolo asi úplne moja final destination. Ja som chcela ísť možno do Španielska. Ale potom som tu dostala prácu celkom dobrú, takže brand stratég, tak už som išla teda na Slovensko. A mne tá Bratislava, mne sa páči. Akože je to také malé mestečko v strede Európy, hej, na úpetí bývalých ZSSR nejakého štatútu, hej. Ale podľa mňa sa obráme dobrým smerom. A mi sa to tu páči. Tu je v podstate všetko, hej.
Pravda.
Aj keď môj ideálny stav by bol, že pol roka niekde proste v teple a pol roka v Bratislave. To je bolo, že úplne úžasné.
Čo stále môže byť ešte de facto.
Čo stále môže byť,
áno. Výborne, dobre. Tak už sme sa dostali naspäť na Slovensko, naspäť do Bratislavy, kde si teda mala nejakú prácu, ktorá, ok, dobre, asi bola, vychádzala z nejakého tvojho vzdelania, z toho, čo ti išlo, dobre ťa za ňu platili. Napriek tomu si tam skončila. Bolo tehotenstvo to, čo ukončilo tvoje zamestnanie, alebo si sa už tak ako keby predtým...
Nie, nie, ja som ukončila to prvé zamestnanie kvôli novej ponuke. Uh-huh. Hej, to nebolo moje nejaké finálne zamestnanie. Takže ja som robila v mediálnej agentúre a potom som išla ku klientovi. A tam som robila už head of branding. Hej, a to mi došlo o mnoho vec kreatívne, skvelé, aj keď v agentúre sa človek najviac naučí, to ja hovorím vždy, že ak je nejaký mladý marketér a chce si vytvoriť kariéru, či už kreatívca alebo niečo, musíš ísť do agentúry. Sice tam brutálne vyžmýkajú, ale naučíš sa strašne veľa. Ale akože komfortnejšie u klienta samozrejme. Takže to som išla robiť ku klientovi a tam som bola cca 3 roky. Tá práca bola skvelá a potom som išla na matersku vlastne.
Mm-hmm. No a neplánovala si teda po materskej sa akože vrátiť, keď tá práca bola super, bavila
ťa? Nie. Nie, 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 lebo nie som úplne 9 to 5 človek. Mm-hmm. Pre mňa chodiť každý jeden deň do roboty, od 9 do 5, vymýšľať si outfity, dať si make-up, akože upravená a každý deň tam niečo robiť, aj keď nemáš úplne čo robiť, je úplne nezmysel. Za mňa je to nezmysel, lebo však to človek vidí. Mm-hmm. Mne hovoríte, že všetci tam teraz ťukáte do počítača od 9 do 5 a máte čo robiť, hej?
Ja on tak rozmýšľam, že práve si dala veľké percento asi ľudí dole, ale chápem, čo ty chceš
nie,
povedať.
Nie, povedzme si na rovinu, sú dní, kedy je veľa práce.
A sú dní,
kedy sa bavíme pri nádobe s vodou 2 hodiny, lebo není čo, hej. A toto pre mňa je také, že tá sloboda toho, že musím byť teraz na tomto mieste 8-9 hodín, lebo to mám v zmluve, je absolútne neakceptovateľná. Neakceptovateľná.
Chápem. Takže ako keby všetko to, čo si si predtým aj zažila, aj tie skúsenosti, ktoré si si priniesla zo zahraničia, aj to, čím si pracovne prešla, ťa priviedlo do momentu, že OK, teraz som doma, teraz je ten môj čas, áno, pri dieťati síce, ale relatívne flexibilný, že dokážem si s ním nejakým spôsobom operovať. A povedala si si, že OK, ja som aj celkom vtipná osoba.
Tak to vzniklo. Ono...
Zvedáva, no?
Ono to vzniklo tak, že mal som teda prácu, hej? Head of branding, čiže...
Znie to super.
Áno, vysoká pozícia celkom, akože hneď druhá na marketingu, lebo máš performance marketing a máš branding. Pod sobou som mal 6-7 ľudí, hej, ktorých proste manažuješ, si ich manažer. Čiže také akože, taký seriózny job, hej. Lenže ja som natáčala videjka už od 14, také tie blbiny, kraviny. Ja milujem paródie americké, proste ja som akože... Milujem humor, hej. Humor je aj to, ktorý mi pomáha sa dostávať cez veľa vecí. Lenže ja som ako keby nemohla začať, no a začal COVID. A vtedy začal trošku taký boom s tými videjkami, s kontentom, lebo však všetci natočali z domu a tak ďalej. A ja som si ale nemohla dovoliť to, že ja mám meeting o 9. so 7 ľuďmi a ešte s inými oddeleniami, kde je 30 ľudí v miestnosti. Nájby tomu, hej, že o 9. do 10. a potom o 11. tam dám von video so Žanetou. Hej, proste to mi došlo také, že, tých, že čo si budú o mne mysleť. No a zrazu, jak som bola na tej materskej, tak už som nemusela mať túto strašne serióznu rolu, masku, ktorú musíš hrať, aby si bol úspešný v tom, v tej svojej práci. Tak som si povedala, že tak kedy, keď nie teraz, tak idem do toho. Tak som natočila prvé, druhé, tretie videjko a mňa veľmi baví natáčať, strihať všetky tieto veci, lebo ja som vlastne išla do Kalifornie s tým, že ja idem študovať film a TV produkciu, lebo tú univerzitu vyštudoval Steven Spielberg.
Wow.
Ale ma trošku oklamali, lebo ten program, ten filmový, sa krížil s tenisovými tréningami a turnajmi a potom mi povedali, že nemôžeš to študovať.
OK.
Tak som išla študovať, čo je najbližšie, marketing. Že nech robím aspoň tak, akože reklamy.
Uh-huh.
Hej. Takže mňa to vždycky fascinovalo, tento filmový svet, príbehy, scenáre. No a konečne som sa mohla do toho pustiť. Aj keď áno, robila som to po nociach. A musím poďakovať naozaj môjmu manželovi, že je ten, čo mu poviem, že Paťo, proste sa teraz poďme 2 hodiny strihať, choďte niečo robiť. A on ide. Hej. Proste, že je tam ten tatko naozaj, že equal a rovnocený tatko, ktorý nedojde domov z roboty a vloží si nohy a začne z párky. Aj také sú dni, ale...
Áno.
Ale áno, není to...
Vyvážené. Je to vyvážené. Áno, výborne. To je super. Dobre, začalo to celkom zaujímavo. Ty už si spomenula svoje také alter ego Žanetu, čo každý teda, kto ťa sleduje, veľmi dobre vie, aký má vizuál, aký má Žaneta prejav. Ja som si niekde prečítala, že Žaneta je ako keby alter ego aj tvojej mami, povedzme.
Áno, áno, áno. Moja mama je, teda bola veľkou inšpiráciou pre Žanetu. Lebo moja mama má neskočné hlášky. Hej. Je to, je proste žena z Bratislavy, naozaj, že z echt Bratislavy, zo starej Petržalky, kde na území Auparku boli ešte rodinné domy. Tak ona je odtiaľ. A čiže ona je taká tá mestská žena a tak ďalej, ale není to úplne, teraz ju nechcem zhadzovať, alebo čo. Je to taká 40% Žanetka. Hej. Takže áno, moja mama je inšpiráciou na Žanetu, hej. Ale ja som si myslím, že každá správna Bratislavčanka má v sebe Žanetu.
Ja si myslím, že inak nie len Bratislavčanka, zase pozor.
Aj Nitra môže byť. Piešťany to možno.
Dobre.
Ale Košice to nebudú.
Dobre. Dobre, každý z nás minimálne jednu takú Žanetu podľa mňa pozná. Aj normálne, alebo teda aspoň čo sa pár percentami k tomu vyobrazeniu blíži. Možno práve preto je to pre nás také vtipné, preto je to také zábavné. Chápem, že to východisko, alebo ten posledný taký moment bola teda tvoja mama, to je super, že ju máš a môžeš z nej čerpať. Stále to takto funguje? Alebo teraz tak bežne, ako že chodíš, čo ja viem, sedíš so synom niekde na detskom ihrisku a pozeraš sa na ľudí, že počkaj, toto na budúce.
Ne, Žaneta není inšpirácia zvonka. Žaneta je čisto inšpirácia zvnútra, alebo z rodiny, ale aj zo mňa, že tá Žaneta, ja ti viem nahrať Žanetu za minútu, na hociakú tému, lebo to je ako keby ty sa tak flipneš do tej nejakej tej role. Asi Žaneta. Hej? Čiže tá Žaneta není nejaká, že musím hľadať inšpiráciu, čo by povedala. Lebo už keď si v tej roli, tak ako keby vieš, čo povie.
Takže tá Žaneta je vnútri jednoducho.
Áno, tá Žaneta
je tam.
Vnútri, hej, je tam.
A prečo práve Žaneta?
Meno?
Uh-huh.
Ja nechcem uraziť žiadne Žanetky, ale podľa mňa meno Žaneta je... Ako by Žaneta povedala, čistá katastrofa.
Dobre.
Ale nie, ale Proste Žaneta.
Hodí sa jej to.
Je to jednoducho také meno, také dosť tvrdé, silné, také ako
že Žaneta,
slovenské.
Žaneta má svoj názor jednoducho.
Žaneta vie, čo chce, vie, kam ide. Hej. Je to proste také veľmi slovenské, tvrdé meno. Takže Žaneta za mňa bola úplne, že to sa musí volať Žaneta, táto žena.
Výborne. Ty si vlastne v rámci svojej práce teraz, lebo ono to tak niekedy ľudia, ktorí tie videjka pozerajú, nevnímajú a ty si teraz síce povedala, že relatívne rýchlo vieš tú Žanetu nahrať, ale tam je ešte aj to strihanie a príprava na to niekedy a jedno s druhým, že môže to trvať aj dlhšie a ľudia niekedy na to nemajú, akože sa na to nepozerajú a nemajú tú predstavu, tú časovú. Koľko ti tak príprava týchto videok a celkovo tejto práce, koľko ti tak zaberie?
Áno. Je to ťažká otázka, lebo niektorá Žaneta vie byť, áno, že do hodinky nahratá. Zase menej ako hodinku, síce je to 90 sekundové video, ale proste človek sa musí dať do nejakého mindsetu. Ja si hlavne píšem scénár, ja nesom úplne dobrý improvizátor. Mm-hmm. Za mňa to písanie, tá forma kreativity, takže potom sa to ako keby zrealizuje. Čiže hodina nahrávanie no a to strihanie je veľmi individuálne, lebo záleží v akom rozpoložení ADHD som, lebo naozaj niekedy začnem strihať a potom sa dostanem do nejakej témy, že Miley Cyrus je v nejakom kulte a potom idem ďalej a ďalej a potom o hodinu a pol sa vrátim, že prečo si mal dostrihať to video pol jednej v noci. Dobre, proste úplne, že mimo. Takže, ale keď sa tak sústredím do takých hodinky, do dvoch, to vie byť postrihané. Sú takí machri, že to vedia na mobile. Za pol hodinu postrihané, šup. Ale ja mám rada strih, kde je hudba, kde sú nuancy. Musím si tam dať titulky. Ja sa s tým rada hrám na počítači. Viem, že mi to bere veľa času. Hej, dal by sa to robiť efektívnejšie. Ale poviem, že all in all, takých 5 hodín Žaneta.
Wow.
A keď to nie je Žaneta, keď to niečo iné, lebo robím aj iný content, napríklad taký ten videoklip alebo takéto, tak to sú 12-15 hodinové veci.
Uh-huh. A keď robíš spolupráce s inými, lebo robíš aj spolupráce s inými influencermi, takto, tak to ako dlhočasovo tak trvá?
Že ideme si nahrať dvaja videjko?
A tak aj si to pripravujete, aj sa dohadujete na tom jedno s druhým, lebo fakt ľudia si myslia, že ježiš, to je nejaký funny sketch, naozaj trvá to minútu, trvá to tak krátko, že to majú rýchlo určite urobené.
Není to rýchlo. Taká tá hodina na to natáčanie určite a hodina až pol na strihanie minimum. Proste 3 hodiny je za každým videom určite.
Mm-hmm. Ako si môžu bežní ľudia, ktorí sú napríklad doma alebo aj v práci, predstaviť tvoj bežný deň? Taký, že čo? Dobre, ráno sa zobudíš, my sme sa bavili pred začiatkom, že okolo 10.
Ale dobre, to som priznala. To som ti chcela robiť nervy, vieš?
Ja, že radosť, aby som ti v dobrom závidela, dobre? No, ale teda, dobre, zoberme, že ráno sa zobudíš.
Každý deň je iný, ale môj syn chodí do škôlky a pick-up je 12:30 max. Hej? To proste malá kapacita bola, tak boli len takéto poludňovky. Takže môj pracovný deň je od 9 do 11. To je celé, čo mám ja na rok. Kde ja môžem akože pracovať. Potom idem pre neho do škôlky, potom, ježiš, toto bude znieť tak divne. Vieš čo, mám také dve verzie, dobre? Takže keď som veľmi unavená zo života, tak zdanem o 9. alebo 10. hodinu a pol idem niečo robiť a potom idem pre neho do škôlky a idem si s ním láhnuť po obede. Ja milujem spať po obede. No a potom ide taký ten bežný deň, že ideme sa venovať, ihriska, kútiky, neviem čo, večera, proste, hej. Tým, že on spí dosť dlho po obede, 3-4 hodiny, tak chodí aj dosť neskoro spať, medzi 9 a 10. No a taký ten normálny, že produktívny deň, tak dobre, stanem o 7, do tej 11 si proste spravím nejakú tú prácu, idem pre neho do škôlky, nejdem spať samozrejme po obede, ešte strihám. Hej, napríklad tento týždeň ide 5 videí von, lebo minulý týždeň som niečo natáčala celý týždeň, nemohla som, tak si nemôžem dobre ísť spať, hej. A potom ešte do druhej, do jednej proste dostrihávam veci. Ten deň ja nemám štandardný, ale to ma na tom baví. Ja nemám rada rutinu. Mm-hmm. Ja nemám rada rutinu, proste ja nemôžem mať rutinu. Takú tú rutinu, že dobre, viem, že do tej 12. mám čas, ale aj keď dneska som zase musela ísť, že do servisu vybaviť veci. Teraz sedím tu, hej, že nemôžem strihať. Potom vlastne som riešila... No, chápeš, nemôžem strihať. Nemám rutinu, nedá sa to. Ale pracujem tak 3 hodiny do dňa, 4 max.
Eviduje nejako tvoj syn, keďže už má 3 roky, že robíš niečo takéto, že tvoríš nejaký content, že nejaký internet a tak ďalej, že akože má nejakú predstavu o tvojej práci?
Áno, on hovorí, že ja natáčam videa, aj keď pracujem, že mami natáčaš. Uh-huh. Dneska si natáčala, točíš a tak.
A mu ukazuješ napríklad, že či nejakú reakciu dá, alebo že či sa na to pozerá, že vlastne čo vo výsledku to je?
Akože ukazuje mu to, ale že by podľa... Nedáva mi nejaký feedback zatiaľ.
Hej, že on nejako... Ale vieš, že sa pozrie, napríklad, že tá Žaneta má taký špecifický make-up, alebo keď sa tváriš, že si nejaký
americký
týpek, že si týpek a máš akože tam ten filter s tou bradou, alebo hej. Niečo, vie stále?
To vie, že to je maminka. Hej, vie, že maminka, to je maminka, áno, je, že jasné, že pozri, to som ja. Prečo máš bradu? No hej, čiže je to také funny, no. Mm-hmm. Ako vie, čo robím, to je myslím základ.
A nepovedal ti niekedy, ja viem, že je ešte maličký, alebo nepozerala si sa ty na to tak, že mohol by aj on byť súčasťou tej tvojej práce, alebo že by si ho mohla zapojiť, lebo teda veľa žien, ktoré už sú mamami, tak fungujú tak, že to ich dieťa, keďže s ním trávia dosť veľa času v rámci tej materskej alebo rodičovskej dovolenky, tak ho zapájajú do týchto aktivít. Aký je tvoj postoj k tomu?
Toto som presne riešila pred 2 dňami na storkách. Uh-huh. Vlastne teraz odsúdili tú youtuberku na 15-30 rokov alebo koľko, že mala 6-7 detí a proste ich týrala, ale na tom YouTube vyzerala ako teda radila ostatným ženám, ako má vychovať deti.
Americká youtuberka, len keby ste nevedeli, ano, kľudne si to vyhľadajte.
Nejak
Franky, neviem.
A ja mám z toho vždy také zlý pocit, aké vidím deti na Instagrame. Ja som zapojila Axela tak 3-krát do kampani Sunar, hej, lebo proste tak je to značka, ktorá je s deťmi, hej. Tú kapsičku musí držať dieťa, akože ja tam neviem cúcať kapsičky jablkové.
A inak ja to niekedy...
Sem tam, jasné, no, ako snack, detská vyživa s piškotmi, je to super.
Dobre.
Ale jedno video bolo také náročnejšie, kde som od neho naozaj potrebovala, aby utekal, aby niečo robil, pokyny. Ja som bola, že nikdy viac. Nikdy. To je tak náročné pre tie deti. To ja viem, keď je niečo, nejaké neštandardné natáčanie, že 8-10 hodinové natáčanie a človek od teba chce výkon a musíš to teraz akože predviesť a tak ďalej, že vieš sama. A teraz do toho dať to dieťa. Ja tam nevidím rozdiel, som to aj povedala, že tieto YouTube kanály s deťmi, kde naozaj tie deti sú v hlavnej úlohe a majú pokyny a musí niečo robiť, versus to, že v Bangladeši v továrni šijú deti tenisky. Ja tam neviem rozdiel. Mm-hmm. Ani jedno není za to platené. Lebo ja neviem, čo ten rodič zaplatí tomu dieťaťu. Hej, teraz taký môj syn teraz pozerá na YouTube. Snažím sa naozaj ten YouTube a ten screen time proste limitovať. Hej, ale keď si on niekedy niečo chce vybrať, že dobre, má 20 minút okno, kde si niečo pozrieť, tak je taký nejaká ruská rodina a má 3 deti. A celý ten program je o tom, že oni sa hrajú niekde. A robia nejaké úlohy, aj to stageované, a proste nejaké úlohy, blablabla. A tie 3 deti tam sú. Ale to reálne to je podľa scenára, to vidíš, že proste má nejaké úlohy. Mne to dojde tak choré, že tie deti majú zaplatené, alebo čo? Oni majú jedno, má 3, 6 a 10. Hej? A to sú aj hodinové epizódy.
Wow.
Deti robia aktivity. Uh-huh. To mi dojde absolútne totálne off. Uh-huh. Hej? Lebo je to neplatená detská práca. Ja si osobne myslím, že by to mali regulovať. Uh-huh. Takže všetky tie mama blogy, akože neodsudzujem mama blogy, ktoré hovoria, že poďme si zorganizovať skriňu. Hej? Máte detské vecičky, poďme si to zorganizovať. Alebo vaše dieťa má soplík, poďme si ukázať, nejaké kvapky sú účinné. To nie, ale vytvárať content
postavený na dieťati.
To je masaker. Uh-huh. To odsudzujem. Ja to odsudzujem verejne. Uh-huh.
Takže to ani nesleduješ, nie je to
ani
tvoje.
Ani to nesledujem, vôbec to nie moje parkete, ja nesledujem žiadne mama blogy, ani nič, ani výchovné. Jednu takú Američanku sledujem, ona, ježiš, ani neviem, jak sa teraz volá, je psychologička normálne a aj vydala knihu, hej. Má PhD a hovorí presne o nejakých situáciách, že keď sa stane toto, tak ako by ste mali reagovať. To mi dojde ešte celkom fajn. Ja neviem ani, jak jej deti vyzerajú. Uh-huh. Hej? Ale proste dať každý deň content so svojim dieťaťom. Ona ani nesúhlasila, či tam chce byť. Ja mám takú dilemu trošku, že dávať svoje deti na Instagram ne, také tie do storiek, dáme tomu, že sme na výlete a teraz dám mu ten trojuholník cez tú hlavu alebo ne. Neviem, je to naozaj dvojsečné, lebo na jednu stranu sa chce človek pochváliť tým svojim dieťaťom, že pozrite sa, ako mám krásneho syna, podoba sa možno na mňa, na otca, hej, proste je to také, ja keď ste došli z dovolenky v 90. rokoch a idete ukázať v návšteve tie fotky.
Áno.
Hej, chcete sa pochváliť. Áno. Lenže na druhú stranu to neukazujete známym, čo došli k vám na návštevu. To ukazujete proste 60 000 ľuďom, jak vyzerá váš syn. Hej. A to mi dojde trošku nebezpečné. Ja tam mám trošku taký výkričník, že dá sa to určite zneužiť. Uh-huh. Takže treba byť taký opatrný. Možno keď dávať deti, tak ne úplne z takého toho pohľadu, že takto na kameru ide. Ale je to také, no. Je to náročná doba na vyhodnotenie tohto, čo je nebezpečné, čo nie.
No to ešte vlastne uvidíme, ale inak ja v tomto s tebou náhodou teda úplne konkrétne súhlasím a úplne presne tak to vnímam v tomto ako ty, že to dieťa, jednoducho fakt, že trojročné dieťa nie je schopné vyhodnotiť teraz to, že OK, že aj keby ti povie, že chcem byť na tom videu, on nerozumie tomu naozaj, čo to je, že 60-100 000 ľudí, ktorých nepozná, neviem, čo teraz vie, kam chodí do škôlky napríklad, alebo takže ako by... To sú také veci. No. A keď už sme načali tú tému akože internetu a toho, že aké to môže byť miesto a tak, a že naozaj reálne, áno, tvoríš kontent, ktorý ľudia vyhľadávajú, pretože sa chcú zabaviť, chcú sa cítiť príjemne, ale stále napriek tomu je tam to, ale že ty nevieš, kto sú tí ľudia reálne za tým, ktorí ťa sledujú a niektorým nemusí napríklad vyhovovať ani tvoj humor, niektorí ťa sledujú, aby sa vytočili v ten deň, dajme tomu, alebo ano. Niečo. Aký máš prístup, alebo možno aký máš aj celkovo nejaký výstup od tých svojich followerov? Či keď sa s ľuďmi osobne stretne, že či ti dávajú nejaký feedback a tak, áno, že či je to skôr pozitívne, negatívne, a je to aj negatívne, ako sa k tomu staviaš.
Chvála Bohu, ja si myslím, že nejsem úplne kontroverzný typ človeka, že teraz niekoho neprovokujem nejak špeciálne ničím. Možno tam vie byť nejaký ako taký ten podprahový nejakej arogancie, tam môže byť. Ale ja osobne mám veľmi pozitívny feedback, hlavne akože aj naživo. A je to aj možno tým, že mám 90% sledovateľiek žien. 10% chlapi. Lebo väčšinou tí chlapi sú takí, že dal som von video, že som bratislavská žena a bla 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 bla. Hej, a proste taký nejaký stereotyp, dala som proste ženu do boxu a idem teda akože ukázať asi, ako vyzerá bratislavská žena. Má to cca 1 000 000 videní, hej. Lenže pozor, presne čím viac videní, lenže mňa nefollowuje tých 1 000 000 ľudí, hej. Čiže prídu vám na stránku, na váš profil ľudia, ktorí nejsú vaši fanúšikovia. A tam je presne to nebezpečenstvo toho. A ja som si vtedy zablokovala nejakých 40 chlapov. Lebo mali normálne potrebu sa k tomuto vyjadriť, lebo asi mal takú frajerku, hej.
Aha,
asi som im vyobrazila,
sa ich to dotklo.
Mm-hmm. Vždy to je niekto, koho sa to dotkne. Vždy, hej. A ja ich rovno blokujem. Mm-hmm. Ja nejdem do diskusie, lebo ja keby mám ísť do diskusie, tak áno, vyjde vnútorná Žaneta, ja sa tam vytočím a pošleme sa kade tade. Na čo? Ja si to blokujem, hej. A minule som si blokla a toto je také, že niektorí to nechápali. Bol tam nejaký zlý koment na tom videu. Že, no tak moja, ty nejsi z Bratislavy. Ty, tebe trčí slama stopánok a ty si odnikal z východu. Za prvé, hej, že dobre, asi hejterka východu, okej, okay, ja vôbec nejsem hejterka východu, hej. A trčí mi slama stopánok, ja som sa naozaj narodila z Bratislavy, hej. Ale tento koment lajklo 76 ľudí, ktorí ma nesledujú.
Zaujímavé.
Čiže reálne, normálne oni išli na tvoj profil, aby si pozreli, či tam je nejaký hate, a aby mi dali like, podporu. Týchto 76 ľudí som si ja blokla.
Všetky. Výborne.
Lebo nevieš chodiť na môj profil, vyhľadávať negatívne komentáre a nič nepovieš, len to tak lajkneš.
Len tak nenápadne,
lebo
tak to iba...
Nenápadne, nevadí mi. Ona mi nevadí, ale tento koment sa mi páči. Bum, dovidenia, nebudeš chodiť na môj profil. Hej, a teraz je taký ešte taký argument na to, že ale veď dnes máš free speech. Ty sa ano, môžeš vyjadriť.
Prejaviť svoj názor, áno.
Boha, to je môj profil. Ty sa nevieš vyjadrať na môjom profile. Hej? Keď dal mne nejaký článok niekto na niekde inom médiu a tam sa chceš vyjadriť, tak aj tak sa ti tam možno ja objavím, ako v komente a niečo ti poviem. Ale to je môj profil, vieš, že ja si tým môžem robiť, čo chcem. Sa nemôžeš tu len tak vyjadrovať na môjom profile, čo ty chceš. Ale veď ja si môžem vyjadriť svoj názor. Áno, však páči sa niekde inde. Ale nebudeš sa tu vyjadrovať takto o mne, vieš? Čiže ja to neakceptujem úplne, že niekto je na tvoj profil a ide ti brutálne hejtiť. Uh-huh. Alebo sa ho to dotkne, alebo to niekam pošle. Uh-huh. Proste dojdenia.
Teraz dáme taký náhľad možno aj do tvojej vnútornej Žanety, že napísala si ty niekedy niekomu takýto negatívny koment alebo nejakú negatívnu reakciu na niečo. Tak akože jedna vec je, že no. Pomyslíš si niečo, áno, že áno, niečo áno. Sa ti nemusí, jasné, že sa ti nepáči všetko na svete, ale že či si sklzla aj ty do toho momentu, že...
Áno. Vieš čo? Áno, ale už to nerobím, lebo mi to Instagram označil za ako nevhodný koment. A to úplne nechápem, to bolo normálne, že nejaká Američanka dávala teraz taký trend, že taký celodenný, že get ready with me to work. Američanka.
Keby niekto nevedel, že pripravte sa so mnou do práce.
Pripravte sa so mnou do práce, Američanka. A o 4.30 stala. Spravila si hodinu a pol skincare. Potom si spravila hodinu a pol vlasy. Potom išla na tú 8:30 do práce. Potom tam ťukala do počítača 12 hodín. Potom si urobila večeru v mikrovonke a išla spať. A že this is my day. A takto to má každý deň. A ja som tam napísala, že to čo je za deň? Že proste sorry, ale že my Európania, keď toto vidíme, hej, tak my sme z toho úplne v šoku. Lebo ja si takýto deň ani neviem predstaviť, že kde je tá joy, kde je tá radosť zo života a že toto ste presne vy typické Američania. A toto som napísala, hej. A mne to Instagram, a niekto to reportol,
áno.
Že... Tak ale bolo to na hrane? Neviem, však som iba povedala svoj názor, nie? Mm-hmm. A hlavne som je to nehejtila, že presne toto je váš štýl života, že tak sa nedivte, že proste, ja neviem, hej. A už to nemôžem robiť. Aj keď niekedy si chcem rýpnúť takto, hej. Ale akože medzi do slovenských profilov úplne nejdem. Akože čo, že nemáš vkus, alebo takéto to nerobím.
To je bolo veľmi milé.
To neviem. Že get ready with me. Nemáš vkus.
Dobre, to by bolo veľmi
ak
príjemné.
Ak si to pomyslím.
Áno, pomyslí si, jasné.
Že hej, tá čo má zase na seba, ale nedám to tam.
No veď toto je to, že tá hranica medzi tým, keď si niekto pomyslí nejakú vec, čo je úplne prirodzené, že naozaj sa ti nemusí 100% všetkého, čo vidíš, páčiť. A to, že napíšeš tomu človeku niekedy... Ja vieš čo, ja tento tvoj prístup schvaľujem, lebo o čo ide tomu človeku? Ja si tak hovorím, že keď fakt niekto ťa potrebuje nejako zhodiť, zvoziť, ale tak, že špinavo škáredo, že si hovorím, že o čo ide tomu človeku? Že potrebuje sa s niekým hádať, doma mu to chýba, alebo strašne nešťastný zo života a hovorí si, že okej, dám to nešťastie aj na niekoho iného, alebo že...
Ja by som to nebrala to úplne, že nešťastný. Uh-huh. Je to proste doba, kedy sa môžeš vyjadriť asi vypočutý. Zober si, v minulosti ťa nikto nepočúval, nemohol si sa nikde vyjadriť, pokým si nebol nejaký politik alebo nejaká známa osobnosť. A teraz má k tomu prístup každý, tak si to radi aj využijú. Takže poviem, to je celé, vieš. A hlavne ale také tie profily, kde nemáš profilovú fotku, majú 0 followerov, vieš, to sú všetko fejkové profily len na tento účel, aby mohli proste niečo o nich si povedať a aby si sa možno na to chytila a odpovedala im a odpísala im. Vieš, aby sa mohli trošku do tej slučky. Ja im to nedoprajem. Blok.
Ja to zase inak uznávam niekomu, že si dá toľko práce, že si fejkový profil nejaký akože založí, neviem ako, aby mohol takúto vec robiť a potom ho to tak nejak vnútorne uspokojuje. Dobre, keď vás to vnútorne uspokojuje, ste z toho šťastní, nech sa páči, pokračujte v tom.
Ale ty máš ľudí, ktorí ťa vytáčajú, ne?
Jasné, ježiš. To musíš mať.
A nemáš nutkanie si vytvoriť fejkový profil a niekedy im tak...
Nie, lebo ja mám doma takú komunitu a mám doma aj v okolí takú komunitu, vieš, že keď ma niekto vytočí, tak si to doma akože poviem, že
áno,
vieš,
áno,
že chápeš, áno, chápeš, áno. Že toto? Hej. Nie, nechápem, alebo niečo. A áno, tým je to, vieš, áno. Že ja nemám tú potrebu mať ten dôkaz toho online, ako keby niekde je poznačený. Mne stačí, že sa tým tak nejak vnútorne vysporiadam.
No, ja ale... ich rozumiem, že keď niekoho strašne vytočím, tak nech si brdne, no, však dobre.
Dobre. a vieš to useknúť a tam a je to dobre.
Skončil si, koniec.
My sme taká platforma zameraná, alebo teda veľa nás počúvajú, pozerajú maminy. Ty budeš dvojnásobná mamina. Ja sa ťa chcem spýtať teda, že či vnímaš možno nejako inak prvé, druhé tehotenstvo, alebo či k tomu nejako inak pristupuješ, že vieš, že či tam je niečo také fakt, že iné u teba konkrétne.
Druhé tehotenstvo úplne inak prvé. Ty si to mala tiež? To je úplne. Toto je... Je to tak. A plus teda, akože čakám dievčatko. Takže dávam tomu aj takéto staroslovenské príslovie, že dievčatko ti uberá z krásy. Ja som prvé 3 mesiace vyzerala jak Šrek.
Čo si pod tým máme predstaviť? Čaj,
to bolo katastrofa.
Počkaj, že bola si zelená, alebo ti bolo tak strašne zle stále?
Mne bolo zle. Uh-huh. Ja som nešla, že grcať. A ja som bola takých, že 6 sekúnd predtým, jak ideš grcať, ale konštantne.
To som aj ja mala.
Predstav si byť do 7 ráno v trafe a celý deň potom fungovať. Ja som toto mala prvé.
Ale po 30-tke už. Už po 30-tke, lebo keď si mladý, to ešte dáš.
Máme, že brucho na vode. A ja som to musela nejak zajedať nejakými snackmi. Vieš, nejaké tie karbohydráty, niečo, že proste musíme niečo v bruchu, lebo nie je zle. Takže ja som pribrala za prvé 3 mesiace takých 12 kg. Šialené. A plus som sa celá vyhodila na tvári. Toto mám, že krásnu pleť teraz. Ja som bola vyhodená, ja som nechápala, že čo to je. No a prvé tehotenstvo som bola vlastne počas ťažkého covidu. To bola tá prvá vlna. Som otehotnila vo februári a v marci dali lockdown. Čiže ja som proste 8 mesiacov takto ležkala doma, hej. Home office. Proste pozeraš správy, vieš, áno, Armageddon, dobre, ale vieš, proste si v pohode. No a druhé tehotenstvo som aktívna. Proste malý, už máš prvé dieťa, ktoré si proste aj mentálne, to je tiež kapacita, furt požiadavky na teba nejaké. Takže aj fyzicky, aj psychicky je to náročnejšie. A plus som o 3 roky staršia. Ja budem teraz v apríli 35. Takže to vnímam ako masaker. Mm-hmm. To proste naše mami zase niečo mali pravdu, keď mali 20 deti. Lebo 35-ročná tehotná, to už je také nahranie tej geriatrickej matky.
Nie každý to takto samozrejme musí vnímať, ale...
Ja tak vnímam, fully, úplne.
Čiže ťažšie toto tehotenstvo.
O mnoho. Uh-huh. A ja som furt chorá. Ja som furt chorá, ja mám nádchu, ja mám tú tehotenskú nádchu. Ja som týždeň takto, že v pohode, ja v pondelok viem, že ja mám mať zelené sople celý týždeň. Ja si to musím tak naplánovať aj content. Ja to nemôžem točiť. Vážne, ja akože... Toto tehotenstvo je masaker. A na to ti nič nepomáha, ty nemôžeš nič brať. Ja si môžem dať nasivín, detský. To je celé, čo ja môžem. Takže je to masaker. Je to masaker, toto druhé tehotenstvo. Prvé som si fakt užila. Hladka si brúško, krásna, rozžiarená pleť. Teraz to není ono úplne.
A mala si to aj ty tak, že pri prvom tehotenstve sleduješ, áno, teraz som takýto týždeň plus, neviem čo, a teraz ani v podstate nevieš, kde de facto asi zhruba si. Alebo ani nie.
Nesledujem to až tak. Nesledujem to až tak. Vtedy som si pozerala presne, že teraz je jak avokátko a teraz je jak, neviem, jaká vetvička. Teraz to úplne až tak nesledujem. Viem, v akom týždni som, hej. Lebo tak trošku odratávam. Ja mám strach z pôrodu. Tak akože sa tak nejak mentálne pripravujem na to, že dobré, ešte 6 týždňov, ešte 8 týždňov. Dobre. No. Takže viem, ale není to to presne, že hlavne príprava, ako keby výbavička. Tak hlavne mám všetko po prvom. Takže reálne nič neriešim. Že jaká vanička a taká vanička. A veľa takých tých blbín som ani nevyužila.
Teraz presne vieš, čo sa ti hodí a čo nie. Inak tento trojročný rozdiel, ktorý máte, ktorý majú aj teda moje deti, je super aj preto, že ešte máš stále tie veci doma, len ich oprášiš teda trošku a
použiš. No a my sme nechceli úplne, že troj. Ja som chcela tak, že 2-2,5 kľudne. Hej. Len my sme to boli náročné, teda akože na otehotnenie rok. Rok sme to skúšali, no. Ja som mala ovuláciu pol roka, ja som mala menštruáciu 4 mesiace. Čiže ja som riešila toto, že či vôbec budeme môcť mať druhé dieťa.
A skončilo sa to tak, že si to musela...
Skončilo to, že som tehotná.
Áno, vidíme. Ale skončilo to tak, že si to musela s lekármi nejako riešiť a takto si musela postupovať.
Tu mi lekári vôbec nepomohli.
Aha.
Západná medicína. Bullshit. Proste som ešte aj... Proste som ešte zmenila doktora, ginekologa, lebo proste, že je mi meška menštruácia 20 dní. Uh-huh. No, tak to tak býva.
A nebolo to, že už si tehotná vtedy?
Nie. To bolo v decembri 2022.
Dva.
Dva, no.
Takže si neviem.
Hej, už od 2022 sme sa pokúšali otehotneť. A no, tak je to tak, no. Že dobre, čak, ale mi povedzte, nie? Že však čo? Áno. Tej testy sa robia, nie? Alebo zo vzduchu to ideme riešiť. Nie, hormonálny profil máte absolútne v poriadku. To je celé, čo vám vždy robia, hormonálny profil. Uh-huh. A to je alfa, omega. A tam, keď sa nič neukáže, tak nič. No a potom vlastne mi merali tie folikuly. To vieš? To je také vlastne, ty máš vajíčko, každý mesiac, ktoré sa ti vypustí z jedného vajíčnika, z druhého. No. Ale on sa ti robí v takej folikule. Okay. To je taký obal.
Okay.
A keď je nejaká veľkosť tej folikuly, ja neviem, že 2,5 cm, tak vtedy ti akože praskne a vypustí vajíčko.
Okay.
No a je nejaký taký úplne, že unikátny prípad, keď tá folikula nepraskne. Uh-huh. Tým pádom ti nevypustí vajíčko do maternice.
A to si bola ty.
A to som bola ja.
Oh.
Takže mi ani nevedeli povedať, že prečo mi nepraskajú folikuly.
Oh.
Hej. Uh-huh. Vajíčok som mala dostatok, takže v pohode. No a potom ja som išla trošku alternatívnou medicínou. Akože nejdeme z tú konšpiračky. Nie som vôbec taký ten človek, čo si teraz ide z prány, energiu. Ale išla som na čínsku medicínu. Akupunktúru som riešila a veľmi intenzívne som riešila pánvové dno. Uh-huh. Lebo som mala problémy po prvom. A myslím, že tamto nejak sa tak aj rozvírilo niečo. Mal som nejaký blok, nejako nepsychický, ale nejaký, reálne, že išiel som na fyzio pánového dna. Uh-huh. Toto by mala byť správa všetkým mamičkám a tým, čo porodili, že po pôrode by mala ísť každá žena k fyzio. Ginekologické fyzio. Lebo to, že ťa tam zašijú a je to zahojené, to sa tým nič nekončí.
Áno.
Hej, to je proste, tam je milión svalov, milión tkaní, milión všetkého, čo proste treba dať dokopy. Hej? A to vám povie len ten fyzio. A to je nejak sranda, že to vôbec neriešia ginekologovia. Absolútne. A vlastne mne tam tá fyzio, mňa tam dala dokopy. Ja som tam mala blok v kostrči ešte z pôrodu 2 roky. Hej? Kedy proste pri pôrode sa ti menia kosti.
Ktorý sa ti ale nejako inak neprejavoval. Že ako, že keby si nemala tú túžbu, že chcem ďalšie dieťa a proste nešlo to, tak by si na to ani neprišla de facto.
Mňa boli kríže strašne, hej, a tie kríže sú spojené s veľmi slabým pánovým dnom, alebo teda s, akože keď máš slabý core, brúšne svaly, hej, a to je celé napojené na pánové dno, vlastne, keď niekto také ovisnuté brucho po pôrode, tak proste máš naozaj veľmi slabé pánové dno. No ja som to začala cvičiť, išla som k tej fyzio, no a tá mi vlastne že napravila kostrč, to nazvime. A potom som začala cvičiť to pánové dno, plus som išla na akupunktúru, čínska medicína, no a zrazu po mesiaci bum.
Super.
No. Takže bolo tam takých viac faktorov, neviem úplne povedať, že čo presne bolo ono. Ale podľa mňa to treba presne tak namiešať. Ale tam ma sklamali. Lebo urobiť hormonálny profil a poslať ťa domov s tým, že ti nepraskla folikula a on nevie prečo, je také strašne... Si hopeless.
Áno, že si beznadenie sa cítiš. Áno, lebo ti nedáva tú možnosť, že ako to môžem vyriešiť.
Tak poďme to riešiť. Mm. A potom ti, jasne, potom už začal, že budeme dávať hormonálne injekcie. To som sa nechcela k tomu, jasne, je to cesta, určite, ale ja som chcela vedieť, že prečo sa to deje. A to ti nevedia presne povedať. Mm-hmm. Nevedia ti povedať prečo, ale tak poďme dať hormonálne injekcie. Že, no dobre. Mm-hmm. Takže tak.
Ale tešíme sa každopádne, že sa to teším. Podarilo, že si zvolila tú správnu cestu, ktorou si teda išla a že čakáte druhé bábätko. Dúfam, že druhý pôrod bude príjemnejší teda ako prvý, že budeš mať na ňo lepšie spomienky. Môžem ti povedať moju osobnú skúsenosť. Prvý pôrod, katastrofa hrozná. Myslela som si, že nikdy v živote už nebudem chcieť ďalšie dieťa. Šup, za 3 roky druhý pôrod, takýto, že by som si namalovala normálne na... Naozaj. Mne v deň pôrodu druhého som mala takto malého na rukách a Roman mi hovorí, že tak čo, dobre sa cítiš, kedy dáme to tretie? Akože to bol joke, taký náš interný.
Áno.
Taký náš, ale ja som vraže, vieš čo? Normálne, fakt. Mala som druhé tehotenstvo veľmi, veľmi zlé tiež. Mm-hmm. A druhý porod bol fakt, že krásny normálne. Ježiš,
no prosím.
Úplne, že nadrej. Takže prajem ti ho.
Ďakujem.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si dnes prišla, že si sa s nami porozprávala aj svojej mladosti, aj o živote, aj o tvorení, aj... Takže si nám taký náhľad do svojho vnútra dala. Veľmi si to vážime.
Ja ďakujem, že som sa mohla vyjadriť.
A možno, keď budeš mať chuť, čas, aj teda po druhom pôrode nám prísť porozprávať nejaké bezprostredné skúsenosti. Dúfam, že nám teda povie, že druhý pôrod bude lepší. Budeme sa veľmi tešiť na to. Ak Klaudiu zatiaľ nesledujete, tak hello Klaudi, určite sa zabavíte, viem, o čom hovorím. Už som si niečo napozerala a prajeme vám aj dnes krásny deň a budeme sa na vás tešiť na budúce.
Milí poslucháči, chceme byť k vám čo najbližšie a vytvoriť si priestor pre dôverný rozhovor. Zaujímajú nás vaše reakcie, názory aj námety. Môžete ich posielať mailom na adresu redakcia@mamaaja.sk. Milí rodičia, staňte sa členmi klubu Mama a ja a buďte tak súčasťou komunity, ktorá má prednostný prístup k najnovším informáciám a produktom, ktoré uľahčujú rodičovstvo. Odkaz nájdete v popise podcastu.